Գլուխ 7-րդ. Դրությունը բարթանում է։ Լույսն արագ բացվում էր, սակայն չէր բացվում ոչ մի պատուհան, ոչ մի դուռ հետ չէր գնում։ Արշալույս էր դա, բայց ոչ զարթոնք։ Շանվրերի փողոցի ծայրը, որ հակադիր էր բարիկադին, ինչպես ասել ենք, դատարկվել էր զորամասերից։ Նա կարծես ազատ էր և դժնդակ խաղաղությամբ բաց էր անցորդների առաջ։ Սենդնի փողոցը լուր էր, ինչպես սֆինքսների պողոտան Թեբեում։ Ոչ մի անցորդ չէր երևում արևի շողքից սպիտակացած քարուղիներում։ Ոչ մի բան այնքան կսկծալի չէ, որքան ամայի փողոցների պայծառությունը։ Ոչինչ չէր երևում, բայց լսվում էր։ Որոշ հեռավորության վրա ինչ-որ խորհրդավոր շարժում էր կատարվում, ակներև էր, որ ճգնաժամային վարկյանը մոտենում է։ Ինչպես նախորդ երեկոյան, դետքերը քաշվեցին, բայց այս անգամ բոլորն էլ։ Բարիկադն ավելի ամուր էր, քան առաջին գրոհի ժամանակ։ 5 հոգու մեկնելուց հետո ավելի էին բարձրացրել։ Շուկաների շրջանը հետախուզած դետքի կարծիքը հաշվի առնելով, Անժոլրան, վախենալով հետևից հանկարծակիի բերելուց, ծանրակշիռ որոշում կայացրեց։ Նա պատնեշել տվեց Մոնդետուր փողոցի փոքր աղիքը, որ մինչև այդ մնացել էր ազատ։ Դրա համար դարձյալ մի քանի տան երկայնքով սալահատակը հանեցին։ Այսպիսով բարիկադը 3 փողոցից պատնեշվելով, առջևից Շանվրերի փողոցից, ձախից Կարապի և փոքր Տրուանդրի փողոցներից, աջից Մոնդետուր փողոցից, իրոք համարյա թե անառիկ էր, թեև իրոք ճակատագրականորեն արգելափակված էին այնտեղ։ Նա 3 ճակատ ուներ, բայց այլևս ոչ մի ելք։ «Ամրոց, բայց և թակարդ», ասաց Կուրֆեյրակը ծիծաղելով։ Անժոլրան գինետանդրան մոտ հավաքել տվեց մոտ 30 սալաքարերը, որ ավելորդ են պոկել, ինչպես ասաց Բոսյուեն։ Այժմ այնպիսի խոր լռություն էր տիրում այն կողմը, որտեղից պիտի սկսվեր գրոհը, երբ Անժոլրան կարգադրեց ամեն մեկին գրավել իր մարտական կետը։ Բոլորին էլ հավասար չափով օղի բաժանեցին։ Ոչ մի բան այնքան հետաքրքրական չէ, որքան գրոհի պատրաստվող բարիկադը։ Ամեն ոք ընտրում է իր տեղը, ինչպես ներկայացման ժամանակ։ Պարկում կամ կանգնում են կողքի, արմունկ-արմունկի, ուս-ուսի։ Ոմանք սալաքարերով խցիկներ են շինում։ Ահա պատի մի այն կյուն, որ նեղություն է տալիս և հեռանում են այնտեղից։ Ահա մի ոռմացություն, որ կարող է պաշտպանել, և ծվարում են այնտեղ։ Ծախլիկները խիստ արժեքավոր են, նրանք կարող են գրավել ուրիշների համար անհարմար տեղերը։ Շատերը հարմարանք են ստեղծում նստած կռվելու համար, ուզում են լավ հարմարություն ունենալ, սպանելու և հանգստավետ լինել, մեռնելու համար։ 1848 թվականի հունիսյան աղետալի կռվի ժամանակ ապստամբներից մեկը, որ վտանգավոր հրաձիգ էր և կրակում էր մի տան տանիքի տեռասի վերևից, բերել էր տվել այնտեղ վոլտերյան մի բազկաթոր։ Հրետաբեկորները գտան նրան այդտեղ և սպանեցին։ Հենց որ ղեկավարը հրամայում է պատրաստվել մարտի, բոլոր անկանոն երթևեկությունները բարիկադում դադարում են։ Այլևս ոչ երթևեկ, ոչ մի խմբավորում, ոչ մի մեկուսի զրույց։ Այն ամենը, որ մարդկանց մտքերումն է, միտում է մի կետի և վերածվում գրոհի սպասման։ Բարիկադը վտանգից առաջ քաոս է, վտանգի պահին կարգապահություն։ Վտանգը կարգու կանոն է ստեղծում։ Հենց որ Անժոլրան վերցրեց իր երկհարվածյան կարաբինը և տեղավորվեց հրածերպի նմանող վայրում, որ պահել էր իր համար, բոլորն էլ լռեցին։ 4 մանր ճարճատյուններ տարտամորեն տարածվեցին սալաքարերից շինված պարսպի երկայնքին։ Հրացաններն էին լցնում։ Իսկ ընդհանրապես մարդկանց կեցվածքն ավելի հպարտ էր ու վստահություն ներշնչող, քան երբևէ։ Զոհաբերման ծայրահեղությունը հավաստիք է, նրանք այլևս հույս չունեին, բայց ունեին հուսահատություն։ «Հուսահատությունը վերջին զենքն է, որ երբեմն հաղթանակ է տալիս», ասել է Վիրգիլիոսը։ Գերագույն ուժը ծնվում է ծայրագույն որոշումներից։ Նավարկել դեպի մահ երբեմն նշանակում է խուսափել նավաբեկությունից, և դագաղի կափարիչը դառնում է փրկության տախտակ։ Ինչպես նախորդ երեկոյան, այժմ էլ բոլորի ուշադրությունը դարձյալ, կարելի է ասել, կանված էր փողոցի ծայրին, որ հիմա լուսավոր էր ու տեսանելի։ Սպասումը երկար չտևեց։ Խլրտուքը որոշակի վերսկսվեց Սենլյոյի կողմից, բայց դա նման չէր առաջին գրոհի շարժմանը։ Շղթաների չխչխկոց, ինչ որ զանգվածի անհանգստացնող դղրդոց, սալահատակի վրա ոստոստող թուջի զնգոց, մի տեսակ հանդիսավոր թոհուբոհ ազդարարեցին, որ մոտենում է երկաթե մի չարագուշակ զանգված։ Ցնցվեցին աղիքներ այդ հինավուրձուբ խաղաղիկ փողոցների, որոնք բացված ու շինված են շահերի ու գաղափարների բեղմնավոր շրջանառության և ոչ երբեք ռազմամեքենաների անիվների հրեշավոր թավալման համար։ Բոլոր մարտիկների բիբերը ամեհիորեն սևեռվեցին փողոցի ծայրի վրա։ Երևաց մի թնդանոթ։ Հրետանավորները հրում էին թնդանոթը, որ կրակելու դրության մեջ էր, առաջամասը հանված էր։ Երկու հոգի պահել էին հրետասայլը, չորս մարդ անիվներն էին հրում, ուրիշներ էլ հետևում բերում էին արկերի արկղը։ Երևում էր վառվող պատրուիքի ծուխը։ «Կրակ!» գոչեց անժոլորան։ Ամբողջ բարիկադը կրակեց, որոտը զարհուրելի էր, ծխի ամպը ծածկեց ու ջնջեց թնդանոթը և մարդկանց։ Մի քանի վայրկյան հետո ամպը փարատվեց և թնդանոթն ու մարդիկ նորից երևացին։ Հրանոթին սպասավորողները դանդաղորեն, կանոնավոր և առանց շտապելու վերջացնում էին առաջ մղելը և բարիկադի դեմ հաստատելը։ Ոչ մեկը վիրավորված չէր, ապա թնդանոթի հրամանատարը կռացավ ձկանի վրա նշանոցը բարձրացնելու համար և անմիջապես էլ սկսեց նշան բռնել դիտակետի փողն ուղող աստղաբաշխի լրջությամբ։ «Կեցեն թնդանոթաձիքները», գոռաց Բոսյուեն, և ամբողջ բարիկադը ծապ տվեց։ Մի րոպե հետո թնդանոթը բացահայտորեն հաստատված էր փողոցի մեջ տեղը, առուն թողած տակը և պատրաստ էր կրակելու։ Նրա ահեղ երախը բացված էր բարիկադի վրա։ «Հապա զվարթ եղեք», գոչեց Կուրֆեյրակը։ «Տեսնում եք ինչ բռին է. Պլնթրակից հետո բրունցքի հարված. բանակը մեզ վրա է պարզում իր մեծ թաթը. բարիկադը լրջորեն ցնցվելու է, հրացանաձգությունը շոշափում է, թնդանոթը բռնում. ութ մատնաչափի հրանոթ է, նոր տիպի, բրոնզե», ավելացրեց Կոմպֆերը։ «Այս հրանոթները, հենց որ համաչափությունը մի քիչ փոխվի, 100 մաս պղնձից 10 մասը անագ ենթակա են ճաքելու. անագը ավելի լինելիս դրանք խիստ դյուրաբեկ են դառնում. այն ժամանակ հրածակի մեջ խորոչներ ու փոսեր են առաջանում. այս վտանգի առաջն առնելու և կրակոցն ուժեղացնելու համար թերևս հարկ լիներ վերադառնալ 14-րդ դարի միջոցառումին, օղակավորմանը, և թնդանոթն արտաքուստ կրակոցից սկսած մինչև առանցքակալը պատել պողպատե գոտիներով առանց զոդելու, իսկ մինչ այդ թերությունը դարմանում են ինչպես կարող են. թնդանոթի հրածակի խորոչներն ու ճաքերն իմանում են շոշափուկի միջոցով, բայց կա մի ուրիշ ավելի լավ միջոց՝ գրիբովալիի շարժական աստղը։ 16-րդ դարում ակոսավորում էին թնդանոթները, նկատեց Բոսյուեն։ «Այո, դա ավելացնում է ձգական կարողությունը, սակայն նվազեցնում է կրակոցի դիպուկությունը», պատասխանեց Կոմպֆերը։ «Փոքր հեռավորությունից կրակելիս տրայեկտորիան ցանկալի ուժգնությունը չի ունենում, պարաբոլը չափից անց է կենում, արկի ուղին բավականաչափ ուղագից չէ, որ կարողանա խփել միջակայարկաներին. մինչդեռ դա մարտի համար անհրաժեշտ է և նրա անհրաժեշտությունն աճում է, որքան մոտենում է թշնամին և հաճախակի անում կրակոցը». 16-րդ դարի ակոսավոր թնդանոթների արկի կորագծի ձգման այս թերությունը արկի թուլությունից էր։ Այդ տեսակ հրանոթների համար թույլարկերը բխում էին ձգաբանության պահանջներից, ինչպես օրինակ հրետասայլի պահպանումը։ Մի խոսքով այդ բռնակալը, թնդանոթը, չի կարող իր ուզածն անել։ Ուժը դառնում է մեծ թուլություն։ Թնդանոթի արկը ժամում կտրում է 600 լյո, լույսը 70,000 լյո մեկ վայրկյանում։ Այդպես է Հիսուս Քրիստոսի գերազանցությունը Նապոլեոնից։ «Լցրեք զենքերը», ասաց Անժոլորան։ «Ինչ ձևով բարիկադի պատվածքը պիտի ընդունի արկը? Հարվածը սեպ կառաջացնի արդյոք»։ Ահա այդ էր հարցը։ Երբ ապստամբները լցնում էին զենքերը, հրետանավորները լցնում էին թնդանոթը։ Խոր անձկություն էր տիրում բարիկադի վրա։ Հարվածը մեկնեց, որոտաց թնդյունը։ «Ներկա եմ», գոչեց մի զվարթ ձայն։ Եվ նույն պահին, երբ արկը դիպչում էր բարիկադին, Գավրոշն էլ ներս էր ընկնում։ Նա գալիս էր Կարապի փողոցից և ճարպկորեն ոստնել էր այն օժանդակ բարիկադից, որը ճակատ էր կազմում փոքր Տրյանդրի փողոցի բավիղին։ Գավրոշն ավելի տպավորություն գործեց բարիկադում, քան թե արկը։ Արկը կորել էր քարակույտերի մեջ, նա փշրել էր ընդամենը հանրակարգի անիվը և վերջացրել Անսոյի հին սայլը։ Այս բանը տեսնելով բարիկադն սկսեց ծիծաղել։ «Շարունակեցեք», գոռաց Բոսյուեն հրետանավորներին։